U organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u utorak 18. juna u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog, a povodom jubileja 200. godine od rođenja najvećeg srpskog pjesnika, besedu o 200. godišnjici njegovog rođenja održuje književnik Miro Vuksanović. Književnik Miro Vuksanović je akademik SANU, potpredsjednik Matice Srpske i upravnik biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, objavljuje romane, pripovjetke, zapise i poeme. Glavni urednik časopisa Dometi, član uređivačkog odbora Srpske bibliografije, glavni urednik treće serije 23. toma kataloga starih srpskih knjiga i legata, godišnjaka i drugih izdanja biblioteke Matice Srpske, inicijator osnivanja i glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske, glavni urednik antologijske edicije 10 vijekova srpske književnosti i edicije Matica.
Organizovanjem večerašnjeg programa Matice Srpska u Crnoj Gori ima dvostruku privilegiju. Privilegovani smo povodom i privilegovani smo gostom. Književnik i dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, dugogodišnji upravnik glasovite biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, Miro Vuksanović, neumorni je sastavljač priča o endemičnim, zavičajnim riječima kojima je zaustavio njihovu sječu riječi pilama urbanističkog zaborava. Njegova djela, u prvom redu, vama sigurno najpoznatija, Semaj Gora, jedinstveni su leksički arboretum srpskog jezika. Večeras će nam besediti o Njegošu koji je stasavao zajedno sa Maticom Srpskom, najstarijom srpskom institucijom kulture, čiji je Njegoš bio član i bibliotečki priložnik. Upravo je među rafovima Matične biblioteke Vuksanović proveo i provodi svo svoje stvaralačko i životno vrijeme. Posvećenost knjizi i srpskoj književnoj kulturi vrhuni u ediciji 10 vijekova srpske književnosti, čiji je glavni urednik. O prva četiri kola te istorijske edicije, posjećanje radi, sutra će govoriti u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Dakle, počastovani smo što je Vuksanović večeras s nama, da bi nam besedio o Njegošu, o čijem je gorskom vijencu i Luči Mikrokozma prodorno zapisao da se odnose jedno prema drugom kao nebo i zemlje. I zaista je tako, jer u srpskom književnom kosmosu, ali i životnom svijetu, Luča je nešto što slovi kao zvijezdano nebo nad nama, a vijenac moralni zakon u nama. Luča se obraća beskonačnosti u vaseljeni, vijenac beskonačnosti u čovjeku. Poetika dva dijela određuje naš etos, etiku ljudskog prebivališta. Ko korača tlom gorskog vijenca i upire pogled u nebo Luče Mikrokozma, ne može se izgubiti u dobu sve rasvjetovljenijeg i raščovječenijeg svijeta. Tim prije, obilježavanje dva vijeka od rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša pada u pravi čas, što će reći u nezgodno doba. Svi smo primijetili da nema neke intelektualne euforije, nema pompe, koja bi možda bila i primjerena veličini jednog nacionalnog događaja. Umjesto toga vlada neka atmosferski prisutna napetost. Razlozi su jednostavni, prije svega to je zato što pjesničko djelo vladike Rada svojim zahtjevnim mjerilima zatiče naše savremenike u protivrečnostima i nedoumicama vezanim za način pohođenja prema njegovoj baštini. Sve ima svoju dobru i lošu stranu. Dobra strana te zatečenosti je što bi ona mogla biti nepogrešivi pokazatelj Njegoševe aktuelnosti. Negativna strana te zatečenosti je sklonost da se u Njegoševoj aktuelnosti vidi neko regresivno istorijsko kretanje, čak dekadencija, a ne trajni značaj njegovog djela. Baš zato je Njegoševo pjesničko djelo postalo aktuelnije od našeg vremena. To su svevremeno književni kritičari govorili za Nušića. Savremenost postaje anahrona onda kada nije u stanju da u zracima jednog velikog djela, kako je Njegoševo, sagleda temeljnu ljudsku situaciju i da u njoj otkrije svoje skrivene mogućnosti, nove misalne poticaje i izvore moralne snage. Tajna Njegoševog značaja za savremenost je u onome što bi smo mogli da nazovemo aktuelnost mogućeg, u tome što nam on furioznim epskim patosom uvijek iznova oživljava zatomljene osjećanje za cjelinu bez kojeg nema receptivnosti za višu svrhu ljudske ideale i vrijednosti. Neiskorjenivu herojsku dimenziju ljudske duševnosti sa psihodinamičkim energijama epskog timosa, izvora ljudskog osjećanja, dostojanstva, težnje ka slobodi i pravdi, u novim historijskim okolnostima mediokritetski moral žigoše kao mitoman. U tom smislu Lovćanski tajnovidac mnoge zatiče nespremnim i u tom smislu Njegošev jubilej dolazi u pravi čas da razotkrije nedostatke i ograničenja savremene egzistencije kojom je ovladala psihologija nedostojanstvenog života. Možemo ići još dalje u analizi savremene zatečenosti Njegoševim djelom. Tajna aktuelnosti tog djela je u njegoševskom duhu koji je bio zatočen u vrijeme. Individualni duh koji je zatočenik vremena ne može bez tragičnih ekscesa slobode u kojima se pokazuju univerzalne ljudske bitnosti. Zato Njegošev opus ne pripada istorijskoj prošlosti koju po pravilu idealizujemo i pretvaramo u neku, kako se to obično kaže, retrospektivnu utopiju. Njegoševo djelo pripada nadvremenoj dimenziji visine. Eksces velikih duhova zatočenih u vremenu način je njihovog povratka božanskoj dimenziji. Padom u visinu, da ovdje parafraziram Helderlina, velikog Njegoševog savremenika i duhovnog srodnika. Jedan od načina pristupanja Njegoševom djelu je i razmatranje izvornog doživljaja i iskustva Njegoševog, koji je sa svojih 20 godina sebe sasvim vjerno opisao kao pustinjaka, kako bi sveti oci rekli, anahoretu, usamljenik noćobdiju. U misanoj osami vidio je veličinu ljudske umnosti izvan tada moćnih vladajućih tokova prosvjetiteljskog racionalizma. Njegova voljno-kontemplativna i nevoljno-ambijentalna geografska intelektualno-existencijalna anahoreza, možda smo malo pretjerali, njegova osamljena budnost, jednostavno rečeno, bdijuća misaonost, učinila ga je pjesnikom i misliocem graničnih iskustava, eskatoloških očekivanja i nadalja. Samo jedan bdijući pustinjak, kakav je bio vladika Petar II, mogao je napisati Luču Mikrokozma, kreacijan je koji je nimalo slučajno posljednji evropski šestodnev, drugim riječima priča o postanku svijeta i čovjekovoj sudbini, čovjekovim istorijskim peripetijama i božanskim meta-istorijskim raspletima. Pustinja kao figura misalne osamljenosti, odsustva stvari i bespuća u svjetovnom neskrasivog mišljenja dio je ljudske egzistencije, dio temeljnog ljudskog iskustva. U pustinji kao metonimi stanja prije stvaranja, anahoret Njegoš čuje riječ Božju. Čuje ono božansko fiat, neka bude kao Božju zapovijest, mišljenja i stvaranja upućena čovjeku. U nemogućnosti drugog mišljenja treba misliti nemoguće. Čini se da je ta poruka i danas jasna i prodorna i snažna, jer svaka istinska refleksija, svako istinsko upuštanje u mišljenje, u okruženju opšte nepromišljenosti i vladavini klišeja, mali je anahoretski osamljenički podvig. Ali, brzo ću završiti, intelektualna anahoreza, to samoizgnanstvo u unutrašnjost, uvijek izaziva podozrenje okoline prenaseljene nemišljenje. Tako jedan od najvećih anahoreta u 19. vijeku u Europi, vladika Rade, danas stvara famu subverzije koje mnoge baca u samoprotivrečnost. Zato pisca Svobodijade i borca protiv svih oblika ropstva i tiranije, nakon teomahijskog rušenja zavetne Lovćevske kapele, danas nadziru karijatide, ženske figure robinje izvora. Ta arhitektura je okamenjena interpretacija Njeguševog života i djela, pokušaj zaustavljanja istoričnosti samorazumijevanja kroz petrifikovanje jedne samoprojektujuće ideološke interpretacije. Nema sumnje da je i sam Milovan Đilas naslutio šta se valja pod Lovćenom, pa će u svojoj knjizi o Njegošu izreći duboku istinu. Dok bude srpskog naroda i srpskog jezika, Njegošev gorski vijenac će biti uvijek ponovo otkrivan i ponovo doživljavan. Jedan takav doživljaj Njegoša čućemo i večeras od uvaženog gosta Mire Vuksanovića, stvaraoca čiji renome u savremenoj srpskoj intelektualnoj kulturi opravdava naša neskromna slušalačka očekivanja. Gospodine Vuksanović, u katedra je konačno vaša.
Časni oče, dame i gospodo, zahvalan sam društvu članova i prijatelja Matice Srpske u Crnoj Gori i posebno predsjedniku tog važnog društva, profesoru Dragu Peroviću, i upravi parohijskog doma, što ovdje večeras mogu da kažem u gradu gimnazijskom svom riječ o Njegošu na 200 godina od njegovog rođenja. Ja sam zapravo doneo da vam kažem dva svoja sastava, jedan koji je napisan ove godine, jedan koji je napisan ranije, ali se oni sjedinjuju i čine dakle cjelinu. Naslov tog prvog kazivanja jeste Njegoševa dva veka muka na oba sveta, a drugog krst obradov više gore crne. Ta dva teksta su urađena na sljedeći način. Njegoš je rođen krijući po nekadašnjem običaju na skrovitom mestu. Žene su se tada sklanjale da ih ko ne vidi. Same su zadajale i povojima štitile decu. Ruke su im uz telo u kolevkama vezali. Njegoš je podizan u kamenoj kući u lednilu, gde je vatra s jedne strane grejala. Mati ga je leti ostavljala dok posli pod žbunjem u kamenjaru koji su zvali Zmijarnik. Mali je pošao uz Podgorine za stokom. Niko nije upisao koliko je puta raskrvario kolena i dlanove, koliko puta je poskočio od straha u mraku, od divljači, u nevidelici, od vučijih zavijanja. S Lovćenske visine, dok se kamen ljulja po tabanima zbog vrtoglavice, posmatrao je nebo kako pada na morsku pučinu na donjoj strani i kako se planinski predeli gube u tmini i oblacima na sever. Drhtao od mraza, grmljavine, mećave i svakog nevremena. Gledao je poginule bez glava, koje su kao dar daleko odnete. Viđao žalbe na dodelima onih što su na bojištima ostali. Slušao o zajedničkim kosturnicama, osjetio patnju žena u crnim maramama i grubost brkatih muškaraca, bežao da ga ljudi s čalmama ne bi na samku našli. Kada je prepoznao drhtaj pod rebrom i stidno zamatrao devojačke pletenice, stric ga je odredio da bude monah, da kao i on vlada kletvom i molitvom. Imao je 17 kada su ga zagospodarili, zbunjenog, na gumnu, i kada su mu mlađem od svih na skupu pristupili ruci. Prepoznao je muku koja dolazi. Nije umanjena nizanjem svešteničkih zvanja što ih je primao u Ostrskoj crkvici pokrivenoj pločama, u dalekom gradu i iza carskih vrata. Sam je svog prethodnika cetinskog vladiku proglasio za sveca, da ne bi bio sam u neposlušnom svetu. Mletački guvernardur Snjeguša zlom je snovao o Njegoševoj glavi. Morao je da ga protera i sebi prizove najbliže rođake da ga brane. Zaklinjao se da će brata i 8 srodnika osvetiti. 3 puta je odrubljenu glavu age ubice bacao i na ruke dočekivao. Više manastira u kojem je slušao učitelja pesnika, kako mu opisuje raspored zvezda, na Orlovom kršu započeo je da zida malu tvrđavu. Nije bilo snage da je dovrši, ostala je nazubljena, naređivao je da se tu, na tablji, na pobijenom polju, ističu darovne zlikovačke glave. S prozora je gledao kako mušketaju iz pušaka crnogorskog serdara s braćom, jer su primili žito u gladnoj godini od skadarskog paše. Nikome takve radnje nije opraštao. Rekao je da u putu do ga dovode ubiju opevanog junaka koji nije poslušao njegovu naredbu. Kolašinska bula mu je za nagradu uputila konja pod punom opremom, a on, pokajan i ljut, zapovedio da konja bace u duboku jamu na kamenom moru. Na takva mesta išao da samuje sa stihovima koje niko oko njega nije umeo da tumači. Dok je pisao čudesni gorski vijenac, u sušnoj godini, u gladnijoj godini od ostalih, zasipali su ga davijama. Mirio je zakrvljene, dosuđivao lupežima 25 tojaga, postavio senatore, perjanike i gvardiju, ovlastio ih da uzdignu kamenove preko kojih se mogu nagnuti krivci da kaznu prime. Zaveo je i porez. Crnogorske oči sevnule su u čudu. Dosta njih, posljednji put. Odlazio je s Cetinje često. Išao u Trst, Veneciju, Beč, u ruski carski grad. Obletao i pred granicama čekao da ga prime. Tražio pomoć u novcu i među nepismene Crnogorce doneo štampariju. Njen olovo je kasnije u Puščana zrna pretopljeno u Omer Pašinoj godini. U prvu školu koju otvorio đaci su išli pod oružjem, a prijemni su u bitkama polagali. Pokrenuo je prvi časopis u svojoj zemlji, a iz nje mora osim svog primjerka svaki izvancima davati. Njegovi sveštenici su znali da krste, venčaju, opoje i sa sabljom idu pred četama. Retko se kitio vladičanskim znamenjem. S putovanja je najzaobilaznijim okukama dolazio. Da što duže ostane, da što kasnije u nevolje dođe, da gleda što nema, a da čini kako mora. Uzaludno je doneo bilijar, pozidao bilijardu. Malo je ko od podanika za njegove novosti speo je Mario, bilo je odviše prečih poslova. dok je u jednom zaletu spevao Luču Mikrokozma, kidisali su da sitne zađevice rešava, da pretučene štiti, da porodice ubijenih smiruje, da trgovcima izdaje dozvole, da određuje međaše na imanjima, da razvodi neverne brakove, da prima turske pretnje, da sluša lelek i kuknjavu, da šalje pisma s adresom gdje bude. Dvojica su povratnika iz Rusije stigli. Krišom, dok je bio na putu zbog državničkih i književnih potreba, sazvali su crnogorski i brdski zbor. Pročitali lažnu carsku gramatu, postupili Šćepanomalski, ali su lakoverne lako dobili. Jedan pridošlica postao je predsjednik, a drugi potpredsjednik senata. Jedan je sebe od najnižeg vojnog čina u najviši proglasio. Počeli su hapsiti i Petroviće. S njima je Njegoš oštro i samoodbrane kao i uvek. Svog brata i brata Ostrijica na mesta proteranih je doveo, zeta sa serdarskim zvanjem prizvao, u lovu pazio ko ide za njim. Njegoševu malu zemlju, goli otok u Otomanskom carstvu gdje bi ponekad sunce granulo, takvu zemljicu su premrežile laža i skitnica. Daleko je oterao Vasevićkog engleskog lažnog izaslanika. Naredio da na razmeđi ubiju izdajicu Gigoja. Hercegovačkom veziru u godini nastanka svog središnjeg speva pisao da mu je tesno od svukud, od svjudu, i govorio da mu je duša došla u kotalac. Uvek u tesnacu, obdaren mimo odruge, zaklet mimo ikoga, dok ga pale užasa plamovi, jedna slamka među vihorove, takav morao je služiti otačastu, prizivati deseterac, gusle, vitezove, Kosovo i prah oca Srbije. Njegovu je sablju kupio i tako Karađorđa slavio, jer je bičtirjenak, jer varvarske lance sruši. Srbi su o Njegošu mislili da je slobodan, a on je više od svega sanjao svetlost i slobodu. Zato je sastavio slobodijadu, ismejao lažnog cara u besudnu zemlju, opevao dva zarobljena topa, dozivao na mamac učene strance, zbog nemaštine prodavao svetinje, sabirao ustaničke pesme u ogledalu srpskom. Dok je muka muku sustizala dnevi noći, što daga paša i vezira, što od samoglavih serdara, vojvoda i senatora, što od vrelog krša, suve zemlje i sušnih proleća, između bezvodica i manitih potoka iz pećina u nevakat, povrh svega je uz mladog vladiku ispod tiha neizlečiva sičija iznutra pomiljela. Tražio je primorske, italijanske i ostale doktore. Kao 30-godišnjak počeo da obeležava mesto za grob. Odabrao je Crkvinu, Lovčinski vrh, tako nazvan jer je na njemu nekad bila crkva, i tamo sebi podigao malu kapelu, sklopitu i okruglu. Sudnji čas je predosjećao i pisao testament. Znao s kim ima posla. Sumnjao i proklinjao. Ko išta od ovoga ovdje upisanoga preinači, bio mu crn obraz pred ljudima i jarosni se sud Božji nad njim izvršio za tu grdnu nepravdu koju bi pred licem neba i zemlje učinio. U posljednji dan oktobra, lučindanski i novokalendarski, sklopile su se oči koje su prve videle donebesnu Luču Mikrokozmu. Prekrstili su mu ruke na prsima. Malo dana je falilo da napuni 38 godina. Možda je čuo u samrtnoj juri kako se njegovi gombaju i pokušavaju da mu ospore izabranog naslednika. Nad njim i otac koji je svakog svog potomka nadživao. Njegoša nisu smeli da nose na Lovćen kao što su ga sa posljednjeg putovanja u skotorske strane na ramenima izneli. Tada je snosila video njeguške crkvice i dugačku kulu koju je rastao, stigao u sigurnu cetinsku kuću, a njegova kuća na Lovćenu bila je po svemu nesigurna. Mogao bi se gazav savladati, mogao bi se udar gromova izbeći, mogli bi se vetar, magla, smuta i crnilo pobediti, ali se nije smelo rizikati da turski nož mrtvu glavu ne poseče, da lopovi vladičansku odeždu ne odnesu, da krst s prsiju ne skinu, da mrtav vladar ne pogine, da svak u Crnoj Gori ne bude osramoćen. Sahranjen je na Cetinju, to je njegova prva sahrana. Čuvan je u manastirskom kamenu na mestu svog svetog strijica u privremenoj grobnici. Posle 4 godine prenijet je na Lovćen u crkvu koju je za sebe smislio, ozidao i mirno s ravnine gledao. Tako je Njegoš drugi put sahranjen, mislilo se zauvek. Kada je pao posljednji Petrovički dinast, pesnik i kralj, koji je dopustio da Gorski vijenac prvi put bude u Crnoj Gori objavljen tek na 100. godišnjicu Njegoševog rođenja. Kao da je znao da je vijenac odavno u glavi cijela naroda, stigla je Austrougarska vojska, srušila kapelu, raskopala grob, izvadila mošti noću i odnela ih na Cetinu. Miloš Crnjanski je opisao kako je mobilisani Srbin sačuvao 2 Njegoševe koščice. Tako je Njegoš treći put ukopavan. Nekoliko godina docnije Petrovički potomak, kralj Karađorđević, prema Njegoševoj kapelici na njenom mestu u istom liku podigao je novu crkvicu i u njoj su po pravoslavnom obredu na najsvečaniji način s besedom vladike koji je u naše doba proglašen za sveca, još jednom sahranjene kosti Njegoša. Kada su Crnogorci postali Crnogorci, kada su cetinski odbornici s miganjem s najvišeg i višeg mesta mogli sve, izašli su katunski plemenici Njegoševi i drugi s njima, pa su još jednom srušili kapelu, eno joj i sad kamenja u korovu na podlovčanskim lazinama, prerovili raku, izvadili mošti i doneli ih austrougarskim putem opet na Cetinje na pesnikovo 5. ukopavanje. Doveli su majstore za skraćivanje planina, zaždili štapin, pobegli od mina, digli helikoptere i druge letilice, probili na vrhu crkvine tunel. U tunelu usred mraka postavili nekoliko stotina kamenih stepenica, poravnili vrh na kojem je bila kapela, oburdali niz litice kamen i zemlju, što je zovu grobno mesto. Dovukli meštrovički mauzolej, kraj njega ozidali i gumno, okamenjeno kao i sve. Izneli figuru koja se meri tonama, koja kameni umornog i ostarelog čovjeka, pri zemlji, s prekrštenim nogama, zagledanog dole, pritisnutog velikim orlom, sve kao što nije bio Njegoš. A njega su duboko u neviđen pod ziguratskim kamijugaonikom 6. put ukopali. U Tmuši, u Karamukloj 8. u najkamenijoj videlici koju smo ikad stvorili, na 2 veka od dana kada je stigao među svoje, kada su njegovi Crnogorci postali još više Crnogorci od onih koji su pre 40 godina umjesto crkve digli prokletu gomilu. Bez krsta, najumniji srpski pesnik istu muku muči kao nekad dok je goreo za Lesendrom i za crkvinom. Zaokružena su njegoševa dva veka muka na oba sveta, a ruženje kao da je tek počelo. Nikad tako i nikad toliko. Kako stvari crnogorske i okolne idu, Njegošu će se muke sve više umnožavati, sve više će pizmu i neukost na njega prinositi. A što grdnje k Njegošu budu nepravednije upućivane, to ćemo ga češće gledati kako se uzdiže i nad svojom kapelicom i nad nama. Krst Obradov više gore crne. Naslov je napisan u desetercu. To je došlo samo od sebe. U naslovu je prva reč krst. Ima četiri slova. Kao što krst ima četiri kraka. Kao što svet stoji na četiri stuba, a otvara se na četiri strane. Kao što je evanđelista četiri i toliko reka u raju. Broj četiri nagoveštava glavni znak nad ovom pričom. Razvila se iz Gorskog vijenca i stihova koja govori obrad. Ime mu se ravna s glagolom obradovati. I nikome sada nije teško pogoditi radi kojeg delitelja je priča krenula, baš 8.8.2008. otišla za obradom u Gorski vijenac i pronašla ga četiri puta. Obrat na četiri mesta kazuje ukupno 68 stihova, a to se naravno bez ostatka deli sa četiri. I sve zalazi pod znamen krsta u pitanja i u odgovore. Gde u Gorskom vijencu obrat prvi put pominje krst? To mesto je Njegoš imenovao i opisao. U početnom delu svog Gorskog vijenca kaže: iznijeli su krst te slovčena na vrh crkvine, pa su po vrhu sjeli. Gađaju puškama i broje kolika puta koja odjekne. Kakav krst gleda obrad sa crkvine i kako ga opevava? Čarovit krst gleda obrad sa crkvine posle čuđenja sredara Radonje, koji nabraja da sve oblak pritiska jednako dokle se može slovčena dogledati. Suku dječe, gromovi sevaju munje, jedino njih na crkvini sunce greje. U takvom času krst Obradov iznenado savobasjava i stihova: viđeste li čudo i znamenje, kad se dvije munje prekrstiše, jedna sinu od Koma Klovčenu, druga sinu od Skadra Kostrogu, krst od Ognja živa napraviše. O, divan li bješe pogledati, u svijet ga još nije takoga niko čuo, niti ko vidio. Pomoz Bože jadnijem Srbima, i ovo je neko znamenje. Kako još obrada je sliku krsta u vijencu? Gdje to radi i kada? Obrad drugu sliku krsta daje u svom trećem javljanju na Cetinju, o malome gospodinu dne, posle ljubavnog sna Vuka Mandušića u zoru, kada bude se i dižu, dok priča šta mu se prisnilo, da je u snu video istu priliku kao što je bila ona na crkvini, da se diglo mnogo naroda, kao nekud da krste nosimo, što su i činili. Počinuli su pod jabukom u hladu od žege sklonjene. Slatko voće su brali i probali, sveštenik je očitao evanđelje, tada se diglo pet Martinovića, za njim tri četiri druga, za njima tri četiri druga, a obrad ukrašava sam. Sav ih narod gleda kud odoše, a oni ti stubete u crku, na otar se od crkve popeše i na njemu krst zlatni metnuše. Krst zasija ka na gori sunce i sav narod na noge ustade, časno me se krstu pokloniše. Da li još negde obrado pevava krst? Ne, lepše se ne može. O čemu govori obrad kada ne pominje krst u vijencu? Ostala su još dva obradova pevanja. Jedno ima samo dva stiha. Kada su Crnogorcima na pregovore došli Muhamedanci, kad je kavazbaše jage, kada muči opeta svaki gleda preda se, kada se nadmudruju i smišljaju slutnje, obrad goneta, uleće mi jedna muha u nos, šteta će me nečesova naći. A posljednje i najduže obradovo kazivanje dolazi kao poduporanj malim čudima što ih je Vojvoda Draško video u Mlecima. I sam je smeten mimo druge sumnjao ono te je gledao. Čudio se ljudima gdje na konop skače i igraju, a obrad opisao tri latinske ujdurme. Jedna svedoči kako se kokot pretvara u slamku. Druga kako umjesto grozdova umalo prinetim britvama nisu odsekli svoje nosove. A treća kako svet na suvom pazarištu zagrće haljine misleći da se odnekudi naglo izlila velika reka. Kada je narod u boki otkrio prevaru i krenuo da se osveti, latini su utekli. Sve je to obrad objasnio pomažućim stihom Vojvodi Drašku, a da šta je nego maštanje. Kako je Njegoš bio životno povezan s Ostrogom, Lovćenom, Komom i Skadrom koji se pominju u obradovom krstu na Crnom Gorom? Pod Lovćenom je Njegoš rođen, na Lovćenu na crkvini je podigao svoju grobnu kapelu, pod Lovćenom ga je zakaruđerio iguman Ostroga, Crnogorci su počeli da ljube Njegoševu gospodarsku ruku po zapovesti igumana Ostroga. Za arhimandrita je Njegoša ruko položio prizenski vladika Hadži Zaharija, to je bilo na ostrvu Kom, a Kom se nalazi u jezeru na čijem je, o čijoj obali je Skadar, po kojemu je celo Skadarsko jezero nazvano. I u pesnikovim kretanjama imena ona su ista ili pomerena, a u prostranoj poetskoj vedrini sva su i na svom mestu i u obradovom krstu. Da li se mogu četiri obradova pevanja sastaviti u naročit krst? Kako bi taj krst bio postavljen? Kako bi se u njemu Njegoš prepoznao? Kako bi krst svetlilom pokrio Njegoševu Crnu Goru? I koji bi za lozinku bili stihovi u svakom od četiri kraka u krstu od deseterica? Mogu se četiri obradova pevanja lako sastaviti u krstu. Pre toga valja opet pogledati nebeski prizor u kojem su dve munje. Jedna sinu od Koma Klovćenu, druga sinu od Skadra Kostrogu, krst od ognja živa napraviš. Tu je centralni razlog za ovakvo pričanje i tumačenje, jer odavno mislim da je baš tu sažeta središnja ideja Gorskog vijenca. Kada se otvori mapa Njegoševe Crne Gore, obeleže njene tadašnje granice i sastave pesmom naznačeni pravci, zasija nad državom zavisnicom vekovima sanjani krst. Tada više nije luča tamom obuzeta. Neponovljivo obradovo kićenje u prvom kazivanju, ranije u celosti rečeno, maločas delomice potvrđeno, svojom završnom dijagnozom, i ovo je neko znamenije, mora biti krstu od stihova u postolju. I onako je sve to razglašeno na prirodno odabranom mestu, na crkvini i na lovčini. Stih za lozinku u osnovnom kraku jeste onaj dozivni pomoz Bože jadnijem Srbima. U takvom temeljnom kraku obradovo krstalje Njegoš Srbi. Gore, u nastavljanju, u podnebesju, vrh uspravnog krsta je na komu, na komovima. Na istočnoj crnogorskoj granici digli su se Kučki kom i Vaševički kom. Zato se u krštanju ono od koma tumači kao množina. Tamo bi po logičnom redosledu radi ravnovesja, kako je Lukijan Mušicki zvao ravnotežu, trebalo nadodati obradovo u vijencu završno pevanje o trima mađioničarskim radnjama, pošto je od svih njegovih kazivanja najduže još onome što se smaštava i vodi u opsenu, čije je središte u potvrdnom poetskom redu, a da šta je nego maštanje. U takvom gornjem uspravnom kraku obradovog krsta je Njegoš pesnik. Desni je krak najtanji od svega dva stiha. Onaj gornji s muhom u nosu nezvan se odvaja položito prema kamenom gradu gdje je stolovao paša i mamio mitom u gladnim godinama. Ide u stih iz narodne pesme koja zida Skadar. Tu stranu nad jezerskom vodom, Lesendrom i drugim ostrovima za kojima je pesnik vijenca venuo, pridržava donji stih kao vladarska muka i zebnja za celim krstolikim nebesnikom nad Crnom Gorom, šteta će me nečesova naći. U takvom desnom kraku obradovog krsta je Njegoš gospodar. Levi krak, ka mestu okrenut gdje se tri prsta u krstu na kraju spuštaju, sav od sna i lepote nad oltarom, u 23 stiha koji se takmiče, završni krak deseteračkog krsta više gore crne i središta ide od reči viđeste li čudo i znamenje, prema belom manastiru u Litici, prema moštima čudotvorca čije sime sustajanjem izgovara, prema ostrogu da sve ograši stihom krst zasija ka na gori sunce. U takvom levom kraku obradovog krsta je Njegoš vladika. Obradov krst ovakav od stihova i od istorije stoji na lovčenu, na crkvini, vrhom doseže kom na 2484 nadmorska metra koji se već sami dele sa četiri, desnim krakom tanko i nevoljno u strahu od otkršćavanja okrenut je prema Skadru, a levim krakom najlepšim i najobradovanijim utvrđen nad ostrogom. Pod spevanim krstom svinula je sva Njegoševa Crna Gora. U obradovom krstu je Njegoš Srbin, pesnik, gospodar i vladika. I danas je krst obradov više Crne Gore. Ali jedni ga vide kakav jeste, a drugi to ne smeju da kažu. Hvala lijepo.